Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro vyo kuri ino saha. No munsi ni ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Nkuko twabisabye umuhuza ko yodutumira imigambwe yose ihurikiye muri iyo nama y'igihugu Senared, izina rya Senared twatumiwe kuri iryo zina.
Uwo ni Jean Minani, umukuru w'urunani Senared, avuga ku biganiro bihuza Abarundi bigamije bitegekanije gutangura ejo ku munsi wa gatandatu iyarusha muri Tanzania. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru y'abanyarwanda birukanywe ku butaka bw'u Burundi uno munsi. Mugume ku maradio yanyu. Abayobozi bagize urunani Senared, inama y'igihugu iharanira yubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, nibazoba bari mu biganiro bihuza Abarundi bitegekanijwe gutangura iyarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatandatu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema, umuyobozi w'ugo runani Dr Jean Minani, avuga ko batatumiwe muri ibyo biganiro nk'urunani nk'uko Senared nyene yari yabisavye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na Dr Jean Minani.
Kwebwe inama y'igihugu Senared nk'uko twari twabisabye umuhuza ko yodutumira imigambwe yose ihurikiye muri iyo nama y'igihugu Senared ku izina rya Senared twatumiwe kuri iryo zina. Nicyo gituma twaciye twandikira umuhuza kuko urarobanura wenyine umwe uko ashatse, tuma biduteranya bikaducanishamo bigatuma urunani rwacu rupfundikuga udapfundikwa neza, kandi tukabona yuko muri ibyo biganiro harimo ikiganza kinini kirimo kirabitegura cy'abantu ba Nkurunziza baciriye ku witwa Mfumukeko, ariwe munyamabanga mukuru wa East Africa Community.
Waruvuze ko hari bamwe mu bantu mukeka ko bashobora kuba bafite uruhare mu gutoranya abakwiye gutumirwa. Ese hari ibimenyetso bifatika mufite bigaragaza ko abo bantu bafite uruhare mu gutoranya bagomba kujya muri ibyo biganiro?
Biraboneka cyane ibintu by'ibihishwa yuko mengo hari abantu n'abari ku butegetsi biwe boba bashima kurusha abandi, n'abandi bapfuye gushyiramo kugira ngo bafute ntihagire ikiboneka. Ariko biragaragara ko abari bafite ingwane bose na Nkurunziza yanka y'amavuga ati ngira ko baza nta n'umwe yatumiwe.
Wowe ubwawe uyoboye ihuriro Senared, ese hari impamvu nyayo waba wamenyeshejwe yatumye udahamagarwa muri bino biganiro?
Batubwira yuko ngo batumiye ngo imigambwe yemewe n'amategeko ariko uravye ingwane dufise nicatumye abantu baja hamwe kugira ngo bagwanye intwaro mbi ya Nkurunziza y'ikiringo cya gatatu kimwe kiyadukorera ibara. Hari benshi atari imigambwe ya mbere na mbere, ubu rero yarusha abazogendayo benshi cyane nabo ku ruhande rwa Petero Nkurunziza.
Dr. Minani, amahanga yakomeje gusaba ko hategurwa ibiganiro ndetse impande zose zikabyitabira nta mananiza. Hari abashobora gufata iki cyemezo cyanyu nk'amananiza ku biganiro?
Nta mananiza na gatoyi twagize na gato, ahubwo abashaka kutuzanira amananiza nabayifashe guto. Iyo nibaza ko umuhuza bamuciyemo kubera bakoresha amayeri menshi abo bantu, cyane cyane uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko yaciye abyitamwo akabigira ibyiwe, ndakubwira ko bajya bagira ibiganiro hagati mu gihugu ari bwo barimo barategura n'ibyo biganiro hariya Arusha. Nitwumva ko ujya botora mu bantu 25 mu migambwe 25 bakitoramo imigambwe 5 ngo niyo ari igiza guseruka. Nshobora kubwira ko imigambwe yagiye ari 2 gusa mu miliyo 25.
Icyo ngicyo cyo kuba hari bamwe mu ihuriro ryanyu bitabiriye ibyo biganiro ntibigaragaza intege nke ziri muri iryo huriro ryanyu rya Senared? Abantu bashobora no kuvuga ko mutumvikana?
Ibyo na gatoyi, ushyiramo hose hamwe n'abantu batakurikiza ingingo yafashwe. yongingo twayifatiye hamwe uwitwa Nyangoma yashatse kwigana wenyene twamubwiye ati nugende ariko ntuzovugire inama y'igihugu senarete uwagiye nawe bamvuga inyumvira umukuru w'umugambwe wiwe wose ngenda ku mana yavuze neza ati yose ushobora kuza guhemukira abo turi kumwe ku rugamba ushaka nagende yijyanye abandi rero bagiye n'uzogenda wese twamubwiye n'uwagenda uzogenda wese ntazozavugira inama y'igihugu senarete.
Dr. Jean Minari, umuyobozi w'ihuriro Sinarede, turagushimiye cyane kano kanyu hahera Ijwi ry'Amerika.
Turashimiye nama.
Urakoze cyane Igwema nawe kuri icyo kiganiro giranye na Dr. Jean Minani. Andi naho mu Burundi abanyarwanda 11 bahora baba mu ntara ya Kirundo birukanywe ku butaka bw'u Burundi n'igipolisi. Igipolisi gicungera imbibe n'ibirere bavuga ko abanyarwanda bacishijwe ku mupaka wa Gisenyi Nemba birukanywe kubera atampapuro zisabwa n'amategeko zibarekurira kuba mu Burundi bari bafise. Mu birukanywe wamenyekanye cyane akaba ari uwacuruza umugwizatunga kandi akaba yanacuruza mu ihoteli n'ubunywero bita East African Community. Yarahagariye kandi n'ishyirahamwe East African Car ryunguruza abantu ku muhora wa Kirundo Kigali. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyarwanda bahora baba mu ntara ya Kirundo basubijwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro nka bose baba mu gisagara cya Kirundo. Benshi bakora ubuzi bwo gucuruza. Muri bo wamenyekanye cyane mu gisagara cya Kirundo ni Innocent Nkingamuheto yacuruza ubunywero ni hoteli East African Community, akaba yarahagarariye n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ku muhora wa Kirundo Kigali. Umwe mu bakozi bamukorera arigana uko yahagaritswe. Amajwi yiwe yahinduwe ku mvuzo z'umutekano nuko yabisavye.
Yasohotse urupango cyasamanira kuri portaye na polisi. Sone kuri portaye cyamusubiza inyuma. Sinzi ko yaje gutwara byangombwa araza cyampamagara. Twinjira mu biro byiwe anyereka ibintu nyine nasigiye mba nange sinzi ko banamurwaye ko nange byantunguye. Cyaramubwiye ati cyangwa soka nyuma gavyihuta cyamutwanye neba cyamuzi muri kaje polisi.
Hari ibintu yatwaye nk'ibikoresho impunzo n'ibindi.
Nta na kimwe yatwaye, nta na kimwe na telefone bayamuzaniye ariko aragenda ntiyarefse yari kumurira. Nta na kimwe yashoboye gukora. Cyose n'igihe asigaye ndabiraho nyine nta kimwe yagiyaze. Hariho umukobwa akora mu bintu bya dekoro
nawe yagiye amujyanye bagiye ari babiri.
Ubundi munyarwanda twashoboye kumenya mu basubijwe mu gihugu cy'amavukiro yabo ni umuhumure yitwa Ephraim Kayihura azwi nk'umwe mu bigisha bakoze kera mu Kirundo. Twageze imuhira iwe tuhasanga abana tugize icyo tubabaza batubwiye ko bari ku mashure igihe yirukanwa. Umukenyezi wiwe batubwiye ko yabibonye tukaba tutamusanze aho imuhira. Twarondeye kuri telefone urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo tukaba tutashoboye kumuronka kuko batubwira ko telefone yiwe izimije. Niko kurondera urongoye igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho bacishijwe. Uwo nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ku mupaka haciye abanyarwanda 11 birukanywe mu Burundi avuga ko bose bari mu Barundi atavyangombwa bari bafise nka za visa canke impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi zimwe bita attestation de residence bari bafise. Abo banyarwanda birukanywe ku butaka bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo birukanywe inyuma yaho mu mpera zindwi iheze hirukaniwe abarundi batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bakaba ari abavuga ko bagiye mu Rwanda bagiye gukora ubuzi no kurondera ubuzima. Abirukanywe benshi bakaba baciye muri komine Ntega ahaciye abarundi bagera ku 300,320. 116 bakaba baturuka muri komine Ntega. Ivyo bitigiri vy'abarundi bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda bikaba bimaze kurenga ivyo kuko no kuri uwo wa gatatu hirukanywe abandi barundi bagera ku 209 bagizwe ahanini n'imisore n'abana batarakwiza imyaka y'abantu bakuze. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze aho mu Kirundo. Tumanuke mu Bujumbura naho Ibujumbura kuri uyu wa gatanu ambasade ya Amerika mu Burundi yahaye imfashanyo y'umuduga Rusehabaniha yo bita ambulance mu Gifaransa n'imashini itanga umuyagankuba groupe électrogène mu Gifaransa ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge. Iyo mfashanyo itanzwe mu mugambi w'imyaka 5 ambasade ya Amerika mu Burundi ifasha ivyo bitaro mu ntumbero yo kwitaho abagendana umugera wa sida kurinda abavyeyi bagwaye kwanduza abana babo ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Iyo mashini itanga umuyaga nkuba iri mu bwoko bw'imashini zigezweho zidasuma canke ngo zihinde iyo ziko zirakora agaciro kayo biri kumwe n'imodokari ya Ruseha baniha karenga miliyoni 320 z'amafaranga y'amarundi. Izo mfashanyo ziyongera ku nyubakwa nshasha ambasade ya Amerika mu Burundi yafashije kugira ngo zisanurwe n'ikibanza cyo kurindiriramo mu gihe abavyeyi baje gupimisha imbanyi canke abagendana umugera wa sida baje kwivuza no kwisuzumisha. Userukira Amerika mu Burundi ambasadeur Dawn Liberi yamenyesheje ko imfashanyo izogirira akamaro kanini ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge eka n'abandi bose bavyitura.
Le groupe électrogène ambulance et les nouveaux espaces de traitement permettront d'améliorer de façon significative
imashini itanga umuyaga nkuba imodoka Ruseha baniha n'inyubakwa nshasha z'ukoreramo bizokongereza bimwe biboneka ubushobozi bw'abahakorera imiryango n'abanyagihugu muri rusange kugira ngo bavurwe neza. Ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge bisanzwe bivura ibice 70% by'abanyagihugu y'Ubujumbura batoshoboye kuronka ubuvuzi nyabwo. Ikindi naco nuko bakorera kuri ibi bitaro baronse ubutabazi bukenewe bwa mbere abanyagihugu mu gihe hadutse ibiza.
En cas de catastrophe.
Umushikiranganje ukwibona abanzi nawe nyene yunze mu ryo umupfaso ni Liberi Emmanuel Ntamvukiye yanibukije ko leta zunze umwe za Amerika zifitanye imigenderanire myiza mu gufashanya mu bya gisirikare no Burundi mu bisata bitandukanye.
La coopération entre le Burundi et les États-Unis d'Amérique n'a cessé de se développer.
Ugufashanya hagati y'u Burundi na Amerika kwama gutera kuje imbere haba mu bijanye no gutanga ubumenyi n'izindi mfashanyo z'ubwoko butandukanye ku basirikare bacu. Tunaboneye hakaryo ko gushimira leta ya Amerika gutwigoro twose idasiba kugira mu ntumbero yo gushigikira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru by'abasirikare nawe avuga ko imodokari Ruseha baniha ije yiyongera kuri imwe ibitaro byari bisanganywe yari kenewe rwose. Docteur Lieutenant Colonel Marc Nimburanir
muravye uko bitaro bingana iyo rero ije idufasha kugira ngo dushobore kuza gukura nk'abagwayi bari ruguru bakeneye kuza kwivuza ngahe wacu canke ari nk'abavuye ngahe wacu dukeneye gutwara mu bindi bitaro abagwayi bakeneye ko bagenda bafise abaganga bagenda barabitaho kubera amagara yabo aba arenvi ambulance rero ije izodufasha mugani twovuga yuko tuciye dukwiza kuko umuravyo kubitaro bingana abakenera ambulance ni benshi cyane n'ubu turonse ubundi yo duha n'iyindi ya gatatu twebwe twoyakira kandi ntiyoba ije ari umurengera yoba ije itwongerereza kubyo dusanzwe dufise kandi idufasha kugira ngo tubandaye twitaho neza abagwayi batwitura.
Nubwo imfashanyo ifise kimaze kinini ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge biracakeneye ibitari bike kugira bishike kwihangiro vyihaye ko atamugwayi numwe yosubira kuja hanze y'igihugu kubera yabuze aho yitura mu Burundi.
Turakeneye abaganga babaga ingwara z'umutima, turakeneye gabuhinga kuko shobora kubona ingwara ibyo twita amaskanere agezweho bimwe bita resonance magnétique kwitaho abagwayi bafise amakanseri ani turaronka ibitaro bishobora kubitaho neza ngaha kubitari wacu. Turakeneye n'igisata cyo kwitaho abagwayi bajya bagendana ingwara zo mu mutwe. Nitwavuga rero ko twikwiye mugabo intambwe tugeze ko twovuga yuko ushimishije mugabo idakwiye turacyafise yindi ntambwe twifuza gushika ko tubibaza yuko babandanije badushigikira haba abagenzi ba ministere yacu abagenzi b'ibitaro turifuza yuko ugo rwero tworushika ko mu myaka iri imbere.
Leta ya Amerika iri mu zambere zihimfashanyo nyinshi igihugu cy'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu. Ku mwaka Amerika itanga amafaranga angana n'amamiliyoni 40 y'amadolari y'abanyamerika. Ayo ahanini agenewe gufasha mu vyerekeye kugwanya sida, malaria, guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo, kwigisha abantu kuvyara ku rugero hamwe no kugwanya imirire mibi. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Ubona hareka tubashikiriza ikiganiro mutegurirwa n'ishirahamwe Benevolencia.
John, uchuza na gasore ngaha? Ugomba kunkwegera? Ndakunkwegera?
Yego.
None gasore, sumukenzi wawe.
Kari kana vyumenya.
Ni gutega mane
je ngoma pume ndamutega na mukuri
oya wapi muto uwo mukenyuro si oyo diri wapi
kweli
oya
ndagukubisi gori ndaziko atukomera kuvyana nyuma iyo cheye mira twagira mariage
wapi ntupime mu
iyo diri ndayikora
ndadukunda byakwera uwo mugira ibintu nkivye
ureka ureke ukuri
ngomenye ivyo naraye numvise
ibyo wumvise
basha hari ibintu biteye ubwoba numvise ko banyabugo nasande twahungiye imvura mu mupfo
byavuye bigenda gute
kade Kadede
sa
kade
sa
uri hehe
ndi no mukigo mucho
ehe itaba
ninde
itaba
ninde gamucho
yego itaba niho
allo
itaba bitaracika uramumenya
atacho numva allo allo
nawe wumva gumiza kugutwi
yego namwumva isenyako allo urinde sa ni wowe kanuze Imani shimwe.
Wabura kumbatsagiza.
Amahoro neza. Amahoro inkumbi. Amahoro tubonanye.
None. Nawe gabasha. Urakora muta ngukomenga muri kumwe.
Ubu rero ni ku telefone. Eh, njoba nivyo mama wanje. Yo, womenye ubwoba nahagiriye. Eh. None nkubuga yemwe mubayeho gute ubunyenye uri kuragorwa mu kambi y'impunzi uti niwashikira mu kambi eka
ngo niyashikira mu kambi
ndira cyambarira allo uti rero aciro nkuguha indaro umunyabugo rahira Umwe haraza kurangura amasuka ni Allo? Allo? Yo, bicika tutavuganye mucu. Subira mu telefonere sha mucu.
Natuyinite turimwe kadede nawe. Gira ngaca subira hamagare.
Yo, nitwarwa kumburukanye mugabo.
Mbenye naho yarinda kurondera kubura umwe gwa wiri.
Kare kare kare. Kaje gahinda mu matelefone urashiramu. Nairo gatari yakwiparuwasi kuri usharije.
Ogira imana ko tubana hafishe. Ahandi ntiyakotse.
Ubu rero umutima urasubiye mu ndamuco. Nari mu guheba ngo nsare.
None urumvise ko yaciye yironkera n'umugira neza muhinda?
Yego. Ivyimana ikorana ngitangaza mucuso. Ndakubwira.
Eh.
Buryo wavuze ko ukora ikizi ukagisanga imbere. Ndiyabeshe n'ukuri.
Yego. None. Nyawayo bari basanzwe batsi nanye.
Urumva hewe. Numugabo munyabugo yahoraza kurangurira amasuka gahi wacu.
Aho.
Uribuka ko mucuzi yahora yacura?
Ndavyibuka.
Nyamugabo rero. Abandi banyarusangi baramwinuba. Data wanje ngo wanyabugo nibisuma. Baramuremeka mabi yose yo kwisa.
Yarahagorewe.
Ama mucuzi ramwiyegerera barababagenza.
Aho.
Iyo yabuze amahera data wanje wo kuriha akaza agatora amasuka ku ideni agaheza akazoriha hanyuma none rabahewe
burya gakadede ndakubwiye ubonye umuntu woshaka ukamwubahiriza kuko burya ntawuzi aho bahurira n'umuntu kandi ndakubwiye nawe ntuzi kweje udashobora kumukenera
aho nyene niho twihendera tukibagira ko umuntu agirwa n'uwundi
yego
None kubuka yemwe mushutse ntiyosubiraga hari amagara tukavugana
Ego sha peleka peti peleka peleka peti piga kurasha pale piga kurasha pale peti tia santre peti Ego sha Ego sha
toa
toa Ego sha peti
ei puna ma
santre kure umutka umutka nela kubia gut umutka nela kubia gut Nutegeza kugombora. Nungoza
ko yashinema mutwana. Bayo machi akuna.
Yakunkuro.
Yakunkuro.
Reka nirabire machi.
Eh,
imachi yo kunisara.
Machi yo doma de gutsinda ni bitsinda bibiri. Muri prone akugiterasara.
Ni basket. Eh. Ego sha. Eh. Eje ditsinda. Penalty, penalty.
Ni apu. Arbitre ya ya.
Umukase.
Nanka kukubesha nubu jewe sinda kushira kwa makenda Nishu wanjen handi na tangwe kuiba za kuhu wabuli mwa siri kumbeni
Hei pule kasha huko mwabuhera ni mwabu Na hamwe nusangani mumigyango ya achu ya kule Hali mwini kisani ya chumu wa siri
Hei
Cha, no chani ya hura
Hei Bari ya nubu kukubiba la kashira wala kambini wabu
Uguru wa sha, uguru wa
kugira nemere neza neza ko wazimo banzu nyemerere komisyo no guha ikora
misyo
iranda byemere
eh ari byo shoboye no bikora none ni misyo meze gute
vuka kwe baba kesera ni batwawe umviriza rimwe
we urabona ko barongoye rijya shira hamwe ry'abantu
yego
none we harya baseruko hitwa bakenyura tukabakura mu kugira dusigare twiganze kiyaga turabarenga kwenyene
ehwe
harya mwebwe ntimubona ko turaje nabi nakirya cyaga basoko shobora kukihagira kumwe batugira bato tabyo wibo bata bihend
wewe
umbrizi kusanzwe uri mu barongoye rirya shira hamwe uzocu dufasha tubomore
ye
kubwe
bite bite bahu ni gute wabonye babagenzi ba wabonye babagenzi
ba chondo ni sawa nzanire shupasha nanje ni cyane nabagenzi banje hano
Gaso, aha turi mu ijambo nkuru naba handi wicara.
Eh. Aho buraje mu camushi ramwe nyedo sangira iki ya. Reka ndaba gatebe nyawe na nicane. Pereza ugatebe sha, pereza ugatebe shirira ha.
Wicare ga gaso.
Shirira ha.
Ego kweli. Ho shigira hari atuviwe handi sha.
Chondo. Nibiki.
Hm?
Tinibiki. Kurambia nabi gutyo habaye.
Jina kubwiye ko twe narwaga turi mu ijambo se tuje nivyumvikana none.
None cyo muyaga narwaga. Jo sino cyumviriza nti turabage.
Uri mugenzi wande wewe. Ahubwo ntugira ni isoni. Ego kweli. Hoshi tuve hejusha.
Eh, biteshe. He urazimeshe?
Shu.
nyambuguru kadata waj?
Ego uja kurabu wa kuunda ashanu kuguru karaguru.
Bit.
Safa.
Urakome.
Ego.
Karibu rero ngaha munsi.
Ahubwo zana gatebe canda gufasha kuzimisa.
Oya sha, oya nawe.
Ese ibintu sembe.
Oya reka, izi ndazimesa uya data.
Sana ndagufasha nta na kimwe. We nawe.
Nakujije kandi. Mwoza ngaka kutsangura kura mesi muzu. Yovuga ngo ngwiki. Ha, ugomba bavuga ngo nagushize mu icupa.
Sha, abazobikubwira. Uracubishije ati nishere mu icupa umusheri wanje, namwe muragenda mushere abi wanje. Sempe.
Nene
kunda abagashe.
Sinti, tu sempre ma wenduwa.
C'est vrai. Kinyongere ikindi kibizu rero. Sivyo nene gashe. Ikindi kibizu.
Mwa. Ariko. Ariko kama.
Nini.
Kama na tiye. Okay. Urumva rero sho. Bwa bundi nari yumviriye bimwe wambaza, cyo kugira mariage.
Uranyemereye gashe. Uranyemereye. Ngira sho. Uranyemereye gashe.
Banza umvirize kwanza. Cyo baye gute.
Okay basi mbwira.
Urumva narabyumviriye. Ndasubira ndabyumvira. Nsanga byiza. No banza nkabibwira ababyeyi.
Bye.
Hanyuma babyemeye duce dutegura urubanza.
Ni cyo frem? Cyo birumvikana. Twetegura urubanza. Tudafise muhezagiro w'ababyeyi.
Si byo nyene.
Yego.
Urumva rero nzoca nsimbira gato yiko gatumba tubivugana.
Yewe urinda kugira usanga. Reka basi ndakugurira amayinite. Mvugana na meya wawe ku telefone. Umva gute?
Shu. Oya nawe. Kuri phone ya mara. Oya. Na projet ya mariage we bavugira kuri telefone. Aya nuko ega nikintu gikomeye.
None gashiri wanje nk'ubogenda ugacugirira ingorane kandi muri iminsi ngo ntihameze neza.
Oya ntacu nzoba, ntacu nzoba. Nugo simba juste tukavugana nduca ngaruka.
Sheri. Cha wibaza nk'ubu wagize icyo. Tu simplement cha niyabura tukajara.
Oya.
Franchement.
Ikuri mu byo byumviro bicuritse sitople. Ahubwo ni uhavuse mare.
None basi wapanze kuzogenda ryari.
Ijo mu gatondo kakare nzabafashe ya mbere.
Urumva rero bahungu.
Hajya mu banyabugo ngo harimo abakorana n'abazeru ko birusange muri wa mugambi wo kutonya.
Bitwe. Ibyo nivyo. Umve fudere nawe. Kali rero ngo mugambi ngo ndwo kuva kera. Iyamanyi ka data. Jewe mugabo. Ndumva mengo biragoye. None ka bitwe. Ivyo wabikuye he wewe?
Ugo muhari?
Uwo muhungu ni kwambitse. Umenga mugogo tugorewe ngaha muri ikambi y'impunzi umenga ntayabona.
Murekaje ngaho yasamange.
None ka yimwe. Ugira ngo mbanyije mangitse nabi. Jewe sinumva ingene injyane z'abaseruko n'abarengero. Twese tugomba kuzikwegeramwo n'abanyabuko. Wewe. Bitwe rero ngo ntumeme. Oya sifyo funde. Ikindi shaka mubande mubisigurire.
Mbega wigira umuhinga. Igihe marandura turi ibiro vya provinsi agaca yomoka igipolisi kamurundi kamuhebura ngo warundi yarahari
oyo urumva
umva ibiki iyo utazi ibintu utekereza mbene ukubwira naho kukiye gihe yari nyegeje gahanye mu banyabugo
yego
irya minsi yose bari bacuriza imitwe hamwe n'abanyabugo bapanga imigambi yo kuja guhonya barengero birusangi
kabundi
barya abanyabugo bose muhora mubona baza kwidevereza ngahi waje mu ikambi bakorana na marandura
hama uwo muhungu nawe arasama
tewe
nabibonye ko abanyabugo boneze kuko tubona turi ko turagorwa mu buhungiro naho twopfa twese tugahona boneze
oya nawe reka
oyiki mbere umaze kubona batwima n'amazi yo kunywa bagatwangira gusenya inkwi zo gutekesha ubwo supfu bagaheza batonderera
yego abanyabugo barashobora kuba batadukunda ariko mugabo kandi ntitwoca tubagiriza ko bakorana n'abaseruko birusange
oya kabisa oya bahungu cyangwa numva umengo nsehenza
ubaye iki nibihiga funde
sinzi mu nda birase
Akakanya kayemwe afashwe ni
kumbanufi bisonga hose munda bashe
munda none
bayi yatagwe yari itagwe bunyene
nuna kakanya kayemwe abaye
aho ni naho duheraje ibiganiro cyo kuri no saha mwakoze kudutega matwi weekend nziza ndashimiye Fatuma Karalali Masia dufashije